As tres deusas, a leona, a loba e a lagarta. Acaso non podemos ser deusas? Hai deusas cazadoras e deusas campesiñas. As primeiras son amazonas, as segundas son bruxas.
Tenso inunda o ruxir da esta felina, cando, máis alá dos ollos, anuncia o festexo das fontes e os cervos pálidos. Así presaxa o ventre, o húmedo latexar das túas brancas asas polas areas extensas.
Teñen os ollos grises da loba, o fulgor do fósforo, a finura da fibra tensa e a viaxe cambada da frecha. Ulisquea exquisita un aroma leve no ar, de pelexo quente e temoroso que chimpa descuidado e brandísimo, polas lameiras frescas. Así latexa o meu ventre esmeralda, axexando ávido, o docísimo crepitar da vida que tan cálida se agacha no ouro calmo das tardes.
Son a lagarta na pedra, o bandullo farto latexa fondo e lentamente. Durmo baixo o sol, os ollos sen párpados e sempre abertos. É mediodía.